Toshkent aprel oyida Markaziy Osiyo liderlarining navbatdagi norasmiy sammitiga mezbonlik qiladi. Bu haqda Toshkentda Markaziy Osiyo hamkorligiga oid o'tgan xalqaro konferensiyada ma'lum qilingan. Markaziy Osiyoda o'zaro hamkorlikni tiklash prezident Mirziyoyevni islohotchi sifatida taqdim etgan asosiy tashabbuslardan. Ammo tashabbus hamon tashabbusligicha qolmoqda. Siyosiy rahbariyat Markaziy Osiyo tashkilotiga asos solishdan hamon hadikda turibdi.
Da yangi davrda integratsion jarayonni xuddi bir boshidan noldan boshlamayapmiz. Bizning ixtiyorimizda katta bir tajriba mavjud, oldin bosib o'tgan yo'limiz bor.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon amalga oshirgan eng samarali o'zgarishi Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqqani, mintaqada yangi siyosiy muhit shakllanganida bo'ldi. Mirziyoyevga islohotchi prezident sifatida qarash ham shu o'zgarishlardan so'ng kuzatildi. Bir paytlar ziddiyatlarga ko'milgan mintaqada iliqlik boshlanishi O'zbekiston rahbarini xalqaro miqyosda ham islohotchi maqomida ko'rsatgan o'zgarishlardan sanaladi. Prezident Mirziyoyev uzoq yillik tanaffusdan so'ng mintaqa liderlarini o'zaro uchrashuvini tikladi. Norasmiy sammit sifatida taqdim etilgan ilk uchrashuv Ostonada o'tdi. Navbatdagisi esa aprel oyida Toshkentda kutilmoqda. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkentdagi Markaziy Osiyo xavfsizligiga oid xalqaro konferensiyada ma'lum qilgan. Mintaqa ekstremizm tahdidlaridan xoli emasligi, barqarorlik bilan bog'liq vaziyat, mintaqa hamkorligi va umumiy tahdidlar haqida gapirgan Komilov, Markaziy Osiyo yaqinlashuvi uchinchi tomon manfaatlariga qaratilmayotganligini yana bir bor eslatib o'tgan. 30dan oshiq davlat, xalqaro tashkilotlardan vakillar qatnashgan konferensiyada mintaqa hamkorligi, tahdidlar, xavfsizlik masalasi muhokama qilingan. Ammo sharhlovchilarga ko'ra, bu konferensiya Markaziy Osiyo integratsiyasini, tahdidlarga qarshi turish, hamkorlikni rivojlantirish uchun mintaqaviy tashkilotga ehtiyoj zarurligini chetlab o'tmoqda. Siyosatshunos Farhod Tolipov.
Summit arafasida ekspertlarni yig'ilishida unchalik mana shu tashkilotni qandaydir mintaqaviy tashkilotni tuzish degan masalaga unchalik urg'u berilmayapti. Davlat rahbarlarining uchrashuvini, maqomini, nomini maslahatlashuv, consultative meeting, maslahatlashuv uchrashuvi deb nom berilgan edi. Bu safar ham aprel oyida bo'ladigan summitga ham maslahatlashuv uchrashuvi degan maqom berilgan. Menimcha va shuning o'zi ham bizga aytib turibdiki, hali bir qandaydir jiddiy tashkilot tomon tashkilot tuzish bir tomon bir yo'l olingancha yo'q. Ekspertlardan esa jaranglayotgan fikrlar, aytilayotgan gaplar ko'proq mana shu yaxshi niyat xuddi bir ruhida hamkorlik qilish kerak, yaxshi hamkorlik bo'layotgani yaxshi, tashabbuslar bo'ldi, juda ham zo'rga o'xshagan umumiy baholar berilsa-da, integratsiya degan muhim so'z unchalik ishlatilmayapti va kun tartibiga qo'yilmayapti. Institutsional jihatdan esa Markaziy Osiyoning qandaydir u oldingi bo'lgan Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotiga o'xshagan tashkilot tuzish to'g'risida gap bormayapti va hattoki bayonotlar ham aytilyaptiki, Markaziy Osiyodagi mana shu uchrashuvlar, sammitlar ham uchinchi tomon yoki boshqa tomonlarga, boshqa davlatlarga qarshi yo'naltirilmagan.
Mintaqa prezidentlarini aprelda Toshkentda kutilayotgan sammit arafasida o'tkazilgan bu konferensiya ishidan hukumatlar qanday xulosa chiqarishi hozircha noma'lum. Markaziy Osiyoda mintaqaviy tashabbuslar qayta uyg'onayotganiga 2 yil bo'lyapti. Hokimiyat almashishi ortidan O'zbekiston tomoni ko'targan tashabbusini mintaqa davlatlari qo'llab-quvvatlashdi. Ammo bu tashabbuslar hozircha biror bir tashkiliy ko'rinishga kelmadi. Asosiy tashabbuschi sifatida tanilgan prezident Mirziyoyev ham bu borada bayonot qilayotgani yo'q. Aksincha, mintaqaviy uyushmaga asos solish kun tartibida emasligini bildirib keladi. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, mintaqa xalqi, mamlakatlar integratsiya jarayoniga allaqachon tayyor. Gap siyosiy rahbariyatda qolgan.
Lekin meni nazarimda biz agarda o'sha 90-yillardan bosib o'tgan yo'lni eslasak, hisobga olsak, qanchalik muvaffaqiyatli kechgan jarayonni ham aynan aytganimdek pozitiv ijobiy sahifalarini jihatlarini ko'proq ko'rsak aytishimiz mumkin bo'ladiki endi biz yangi zamonda yangi davrda integratsion jarayonni xuddi bir boshidan noldan boshlamayapmiz. Bizning ixtiyorimizda katta bir tajriba mavjud, oldin bosib o'tgan yo'limiz bor. Biz orqaga batamom qaytib, xuddi 91 yilga holatiga qaytib boshidan boshlamayapmiz. Shuning uchun ham endi bu yog'iga integratsiya so'zini, konsepsiyasini bir ixtiyotkorona tarzda emas, dabl kun tartibiga qo'yib muhokama qilsa bo'ladi. Ekspertlar o'zlari ham tayyor emas, oliy darajada ham mana shu integratsion jarayonni tezlashtirmasdan evolyutsion sekin bir yo'l metod bilan olib borishga menimcha qaror qilishdi va shuning uchun ham bejiz emas kimning bir tomonlarga boshqa davlatlarga qarshi yo'naltirilmagan degan iboralar tez-tez uchrab turibdi. Lekin obyektiv ma'noda umuman olganda voqelikni agarda tahlil qilsak, albatta 5 ta markaziy Osiyo davlatlari to'la-to'kis integratsion jarayonga kirishga albatta tayyor.
Degan fikrda Farhod Tolipov. Ayni paytda turli siyosiy qutblarga tortilgan Markaziy Osiyoda faoliyatdagi biror mintaqaviy tashkilot yo'q. Mintaqa sammiti ham norasmiy maqomda, maslahatlashuv uchrashuvi sifatida taqdim etiladi. Yetakchilarning Ostonadagi yig'ilishda yangi mintaqaviy tashkilotga asos solinishi mumkinligi haqidagi xabarlar tasdig'ini topmagan edi. Markaziy Osiyoni biror mustaqil tashkilot doirasida birlashtirish maqsadi mintaqa liderlarini Toshkentda kutilayotgan norasmiy sammitini ham chetlab o'tishi ta'kidlanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.